Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Artist Fiqir Amsaaluu qopheessituu tiyaatira yookaan waacila afaan Oromoo dubartii ishee jalqabaa ta'uu ishee dubbatti. Tiyaatira Godoo Xiiqii fi Gumaa jedhaman qopheessuu qofa osoo hin taane hirmaachuunis qooda fudhatteetti. Waggaa 20 har'aa tiyaatira Gumaa irratti kan hirmaatte artist Abbabech Ajjamaallee tiyaatira baatii eebbila dhufu eebbifamuuf jiru irratti deebitee hirmaatti. Naakoor Malkaa turtii artistoota kana wajjin godhe qaba. Gara sanatti dabarra.
Godoon Xiiqii akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 15 bara 2010 giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifame amajji 21 bara 2010 bara darbee galma tiyaatira biyyaalessaattis daawwattootaa fi dinqisiifattoota aartii Oromoo irratti agarsiifamu dubbatti Fiqir. Artist Fiqir Amsaaluu Godoo Xiiqii qopheessuun gumaacha baateen alatti qooda warqee fudhattees akka tiyaatiricha irratti hirmaatte raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Qooda fudhattoota dhiiraa fi dhalaa 4-4 walumaa gala hirmaattota 8 waacilli hojjetame kun seenaa maatii tokko irratti dhiyeeffatullee ergaan isaa guddaa ta'uu ibsitee jirti Fiqir.
Tiyaatirri Godoo Xiiqii qabiyyeensaa eenyummaa ofiisa dhugaa eenyummaa keessatti uumamte sana taatee argamuudha. Sanaan ala garuu nama gammachiisuuf yookiin immoo xiiqii wal qabachuudhaan nama tokkoon aarsaatti yookiin immoo nama tokkoon miidhaatti eenyummaa kee gatuu keessa jeequmsa jiru, tasgabbii dhabuu jiru, soba jiru, wal dhaggeeffachuudhaan wal hubachuudhaan immoo eenyummaatti uumamte sana gaafa itti deebitu immoo jireenya isa dhugaa jiraachuu akka jalqabdu wal dhaggeeffachuun immoo bu'uura nagaa ta'uusaa, bu'uura jaalalaa ta'uusaa tiyaatira kana keessatti maatii tokko irratti hundaa'eeti kan hojjetame. Kan waltajjii irratti mul'atu maatii yoo ta'u malee garuu immoo mana sana Oromiyaadhaan nuti kan bakka buusnee akka tiyaatira afaan Oromootti dubartiidhaan kan qophaa'e isa jalqabaati. Qophiinsa tiyaatira afaan Oromoo sadarkaa tokko ol butuus yaalleerra.
Waacilli kun jalqaba kan barreeffame barreessaa Waddana Kifleen yommuu ta'u kan hiikame Tizaazuu Kabbadaan ta'uu kan dubbattu Fiqir akka inni foolii Oromummaan masakamu taasisuu irratti hojjennee jirraa jetti.
Afaan Amaaraatiin gaafa barreeffame sana xiyyeeffannoon isaa maatii gidduutti rakkoo uumamu hiikuudha. Gara afaan Oromootti yeroo dhufu hiikkaadhuma sana miti kanan waltajjitti baase. Safuun jira, aadaan, duudhaan, seenaan, amantaan akka saba tokkootti kan bakka kennitee fi uummanni kun kanatti gammada, kanatti hin gammadu seettu sana keessaa funaantee baasuu danda'u qabda. Garee ijoollee Godoo Xiiqii hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Namoota seenaa beekan, namoota aadaa beekan, namoota gurguddoo maanguddoo illee irratti affeerre kun akkamitti ta'a, akkamitti afaan Oromootti hiikama, kaayyoo biraa qaba, maal jedhamaa ture. Anaan artistii dhee na guddisee asiin kan na ga'e jaalalaa fi kabaja uummata Oromooti. Qarshii isaa miti, dagaaginatti argadhee miti. Uummata na kabajee bakka wayii na kaa'ee tokkoo fi ani immoo kabajni ani kennuu fi kan inni naa kenne caaluu qaba. Kana malee immoo muuxannoon nuti qabnu kan Shakespeare hiiknee hojjechaa turre Oteelloo, Oedipus, The King, Antigonee kun hiikamee hojjetameera. Daawwattoonni turani xiqqaatanis abaay'atanis dhaabbatanii arkanuudhaanii gammadanii ba'u. Egaa waltajjii 7 naannoo kana hojjenneerra giddugala aadaa Oromootti uummanni sana keessa numa dhufa numa ilaala.
Miirri daawwattootaa kan hojii biraaf nama kakaasu ta'uu kan dubbattu Fiqir biiroon aadaaf turiizimii garuu ammallee hojii irraa eegamu baachuu irratti ni hafaa jechuun dubbatti.
Qaamoleen isaan ilaallatu aadaaf turiizimiin jira, biiroleen adda addaa koominikeeshiniin jira. Aartiin hojjetamu suni amma faayidaa qabu miidhaas qaba. Kanaafu Fiqir tiyaatira akkasii hojjetteedhamee gaafa dhaga'amu dhufanii ilaaluu qabu. Gaariidha taanaan beekamtii kennuu danda'uu qabu. Maaliif humna naa ta'ee naannoo biraas geessuu nan danda'a, fudhatamas hin argata. Yoommoo badiinsa ta'een achirratti na dhaabuu danda'uu qabu.
Godoo Xiiqii malee tiyaatirri qopheessite biraa Gumaa jedhamu akka dhiyeenyatti eebbifamu Fiqir ibsitee jirti. Gumaan yeroo ammaa kana sirriitti mul'isaa jechuun dubbatti. Qopheessuun ala boontuu taatees qooda fudhattee jirti.
Dr. Mulgeetaa Nagaasaaf Diimaa Birraadha kan barreessanii. Teatira waggaa dheeraa dura barreeffamedha. Mee innoo gabaabaatti maal fakkaata?
Gumaani waggaa 20 har'aati kan hojjetan. Kan irratti xiyyeeffates duudhaalee Oromoo seera sirna gadaa jalatti seerawwan jiran akka guddifachaa gumaa kunkun jiru. Sana keessaa gumaa irratti xiyyeeffatee qorannoo irratti hundaa'eeti kan hojjetames. Yeroo sanas beeraa teatirii wajjin kan hojjenne sana. Gara ji'a sadii akkas waltajjii irra tureera waggaa 20 har'a. Sana booddee egaa dhiibbaan adda addaa jira. Haala hin taaneen bu'ee waltajjii irraa. Amma immoo yeroo isaati gumaan. Gumaan maalidhaa? Nama harkisaa dhiigaan faalame sana gumaa bituu seera Oromoon ganama tumateen haala walitti ba'uun. Sun amma dhowwaadha gumaa keessatti. Amma biyyittiin akka biyyaatti Oromiyaanis akka Oromiyaatti haala keessa jirtu kanarratti nagaa buusuudhaaf tasgabbii buusuudhaaf obboleessa obbolaa walitti mufate araarsuudhaaf waldhabbii dura ture sana dhiiga sana dhiqanii jaalala dhugaatti sababni samaanii namni kadhatee gumaan ba'ee fi haaloodhaan waliin barbaachu sana mirkaneessuu keessatti tiyaatirri kun bu'aa guddaa qaba dhaamsa guddaas qaba.
Qooda qabdaa eenyummaa taatee yookaan bakka buutee hojjetaa jirti.
Gumaarratti meen kaaraakteriidha boontuu jedhamti. Taatu dureedhee isheen taphadde waggaa 20 har'aase ammas ishee dhuman taphadha. Tiyaatirri kun tiyaatirri gumaanis ta'e tiyaatirri godoo xiqqee aartiidhuma afaan Oromooti. Kanaafuu uummanni irratti argamee daawwachuu qaba.
Qooda fudhattuun gumaa aartist Abbabee Chajjamaa fiilmii, diraamaa fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti hirmaachuun beekamti. Gumaa irratti qofa osoo hin taane hojiilee biroo irrattillee qooda hammeenyummaa fudhattee taphachuu isheen waan irra ga'eef gumaacha gumaa keessatti qabdu irrattis waliin dubbannee jirra.
Tiyaatira gumaa keessatti kaarakteriin koo yookiin taateen koo dammashiidha. Haadha buddeenaati. Baay'ee hamtuudha. Fakkeessituudha. Gara laafetti fakkeessitee waa hedduu miidhaa jirti. Boontuu waan jedhamtu jirti. Ishii irratti hammeenya hedduu agarsiisti. Ija tokkoon ilaaltu ijoollee ishii lamaan. Tokko kan deesse tokkoon deenye garuu rakkootu jira gidduu isaanii. Tiyaatirri kun waggaa 20 har'a. Dura kan hojjetame. Anan hirmaadhees kanuma. Dammashuma ta'een hojjedhe.
Eessatti hojjetan yeroo san?
Galma tiyaatira biyyoolessaatti. Achitti eebbisiisne uummanni baay'ee na dha'uudhaaf gaggaba ture. Qixxuma haasofna yoo nanni deebii tokko deebise siidha na abaaru baay'ee na jibbu. Yeroo tokko immoo asallaa barsiisotaaf agarsiisuu deemne. Amma fuulduratti daayiloogiin ani dubbadhu tokko jira balleessaan balleesse. Innaa sana si'ii kaahan jedhu kophee baafate hadda koo dha'ufoo jedhu kan bira jiru sun. Harka isaa qabee nagachisiise. Aadaaf seenaa sana agarsiisnee waan gaariitti seenuuf irra deebiidhaan gumaa fidannee jechuudha.
Gumaan giddugala aadaa Oromootti eebila 6 bara 2011 akka eebbifamuuf qophiin xumuramaa jiraachuu qopheessituu tiyaatirichaa Fiqir Amsaaluu irraa odeeffadheera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.